a reușit să strunească migrația în așa fel încât să acopere sectoarele care duceau realmente lipsă de forță de muncă autohtonă. Portretul robot al emigrantului est-european sau al muncitorului est-european în Marea Britanie este astăzi tânăr, necăsătorit și necalificat, ceea ce spulberă încă un mit, și anume mitul instalatorului polonez.
O relatare semnată de Ileana Giurchescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și aproape 31 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt.
Președintele Vladimir Voronin i-a criticat pe cei care consideră că pe 24 august 1944 teritoriul Republicii Moldova a fost ocupat de trupele sovietice. Rusia a rămas principalul partener comercial al Republicii Moldova, în ciuda interdicției impuse exporturilor moldovene. 60% din cerealele recoltate anul acesta nu sunt bune pentru folosirea în industria de panificație.
În actualitatea internațională, în partea de vest a Irakului, insurgenții au atacat patrule ale poliției. Cel puțin 2 persoane au fost ucise. Tot astăzi, viceministrul irachian al justiției a scăpat nevătămat în urma unei a doua tentative de asasinat. Ministrul român al apărării și-a exprimat speranța că anul viitor România să-și poată reduce prezența militară în Irak.
De ce au renunțat importatorii de mărfuri la mâna a doua la acțiuni de protest? Este doar una din temele următoarelor minute, iar la final, nu uitați, veți putea afla ce scriu ziarele de mâine.
Proprietarii de microbuze care circulă pe rutele din capitală au cerut Consiliului Municipal Chișinău să accepte o majorare a tarifelor de la 2 la cel puțin 4 lei pentru o călătorie, pe motiv că a crescut prețul carburanților.
O revendicare venită pe fundalul dezbaterilor provocate de cererea președintelui Vladimir Voronin adresată autorităților locale din Chișinău de a înlocui integral microbuzele din sistemul de transport public urban cu autobuze și troleibuze, relatează Elena Cioina.
Proprietarii de maxi-taxi spun că după seria de majorări a prețurilor la combustibil, suportă pierderi în loc să aibă un profit minim. În consecință, mulți au de gând să abandoneze această afacere, deoarece este puțin probabil ca prețul biletelor să poată ține pasul cu scumpirea combustibilului. Președintele Asociației Transportatorilor Privați, Ion Mămăligă.
Numai ultima majorare a făcut ca fiecare microbuz care activează pe rutele municipale să piardă câte 30-40 de lei pe zi. Înmulțit la 2000 de unități, puteți face un calcul cam care sunt pierderile în transportul privat de călători.
Proprietarul rutei numărul 124, Anatol Borzic, rută care asigură transportul călătorilor pe un traseu de câțiva zeci de kilometri din sectorul Buican și până în Turlești, spune că de această dată a reușit cu greu să-i convingă pe șoferii de microbuză să continue activitatea.
La ora 4 când am coborât, eu am făcut bani numai pentru motorină. Înseamnă că după ora 4, cât a să-mi iasă mie până la ora 11 seara, asta ar fi de nimic. Cât tot și-o mă apelă la persoane care mai înalt în grad, soluționăm cumva într-un mod pașnic. Nu ajungem la anul 2001, cum a fost în grevă.
Pentru că decizia de majorare a tarifelor în transportul public de călători urmează să o ia Consiliul Municipal, l-am întrebat pe consilierul Mihai Roșcovan cât de motivată este cererea transportatorilor de majorare a tarifelor.
Ultima dată Consiliul Municipal a stabilit tarifele acum 4 ani. De atunci prețurile la combustibil au mărit de 2 ori și mai mult. Acest serviciu trebuie cumpărat.
În opinia consilierului municipal din partea fracțiunii Alianța Moldova Noastră Oleg Cernei, Consiliul nu va putea examina în timpul apropiat cererea transportatorilor din 2 motive.
În primul rând, nu există o majoritate în Consiliul Municipal care ar putea promova aceste tarife, chiar dacă acești transportatori doresc orice preț să majoreze, fiindcă fracțiunea Partidului Comuniștilor este împotriva majorării. Doi, cred că trebuie de informat populația privitor la necesitatea ajustării tarifelor la cheltuielile care le suportă acești transportatori.
Iată care sunt și opiniile oamenilor față de intenția transportatorilor de a majora tarifele în transportul public de călători.
Это просто дорого. Если бы они подняли зарплаты, это было бы... Va fi foarte scump. Dacă ei ar majora salariile, nu ar fi fost o tragedie. Oamenii o să circule cu microbusul, dar mai rar. Le va părea rău să scoată atâția bani din buzunar.
Dacă să fie 4 lei, înmulțit la 4, 16 lei pe zi să ajung la lucru și imposibil. Dacă toate rutierele să fie contabilitatea deschisă, eu cred că ea să găsească soluții de a găsi banii acestea.
O să leargă să o căștă.
Uitați-vă cât costă motorina. Nu voi circula cu microbuzul, dar înțeleg.
4 lei e mult, dar 3 lei e normal să scânghe totul de mâșii. Oamenii să lucreze pe geaba, tot nu pot.
Proprietarii de microbuze spun că prețul de cost al unei călătorii cu microbuzul ar fi de cel puțin 5 lei. Ultima dată, transportatorii privați au cerut majorarea tarifelor pentru călătoria cu microbuzul în luna mai. Atunci ei solicitau aprobarea tarifului de 3 lei. Deși cererea fusese avizată pozitiv de 4 comisii ale Consiliului Municipal, ea nu a fost examinată în ședințele Consiliului din diverse motive. Cele peste 2000 de microbuze care circulă pe străzile Chișinăului asigură aproximativ 25% din traficul de pasageri. Recent, președintele Voronin a lansat ideea de a se renunța la acest tip de transport în favoarea troleibuzelor și autobuzelor. A urmat comentariul edilelor capitalei care au precizat că ar putea fi vorba mai curând de o înlocuire treptată pe măsura dotării cu unități noi a regiilor de transport public. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Recolta de cereale de anul acesta este pe cât de mare, pe atât de proastă. Din cauza conținutului mic de gluten, aproximativ 21%, o cantitate importantă de grâne nu poate fi folosită în industria de panificație și Republica Moldova va fi din nou nevoită să importe grâu alimentar. Relatează Vitalie Condrațchi.
Doar 40% din recolta bogată de grâu și orz de peste 1,4 milioane tone va putea fi utilizată în panificație, cealaltă parte fiind grâu furajer. Aceste date le-a făcut publice Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, care precizează că volumul recoltei de cereale a crescut cu 10% față de anul trecut. Președintele Asociației Bălți a Producătorilor Agricoli, Mihail Vronskih, consideră că mai mulți factori au cauzat conținutul redus de gluten și a făcut efectul lipsa tehnicii agricole, recoltarea târzie a cerealelor și lipsa îngrășămintelor și a culturilor premergătoare.
Greu și orz de toamnă nu e asigurat cu premergătoare. De vreme ceea ce îmi dă posibilitate să lucrăm solul și să mănânc toamna în termeni optimi. Noi, practic, ultimii 10-15 ani nu folosim îngrășăminte. Tehnica agricolă la noi e destul de uzată, la nivel de 70-80%. Noi trebuie să efectuăm de pildă recoltare în 10-14 zile. Noi anul ăsta am efectuat în timp de 40 de zile.
Începând cu 5 septembrie, Agenția pentru Achiziții Publice urmează să cumpere pentru rezerva de stat 20.000 de tone de grâu la prețuri între 1.400 și 1.600 de lei tona. În același timp, Ministerul Agriculturii susține că există stocuri suficiente de 450.000 de tone pentru consumul intern. Totuși, dacă aceste stocuri nu vor fi suficiente, producătorii de pâine vor fi nevoiți să importe făină sau să amestece făina cu diferit conținut de gluten. Inginerul tehnolog de la brutăria Agrolida. În cazul în care nu este suficient grâu cu gluten, atunci se caută grâu cu gluten foarte înalt și se amestecă. De multe ori se recurge la importuri, așa cum s-a întâmplat în anul 2003. Doar anul trecut am avut grâu de calitate bună, iar anul acesta, pentru că nu a fost suficient soare și a plouat mult, avem grâu de calitate joasă. Am întrebat mai multe persoane pe stradă dacă fac deosebire atunci când cumpără pâine între tipurile de produse în funcție de grâul folosit.
Sore cumpăr că toate e bune pâinea. Ei, cum spun eu, mai vitamine mai multe are. E prea mare prețul. După cum încă anul ăsta au rodit pâinea foarte mult, ar trebui să fie în seama asta.
Ia hleb cușai, e ciornei belei. Mie e tot равно.
Mănânc și pâine albă și neagră. Îmi e tot una, însă prețurile sunt imposibile. Din Moldova înfloritoare au făcut o țară miloagă. Pensia pe care o am îmi ajunge pentru pâine și pentru sare. Atât.
На хлеб и на соль больше ни на что.
Pensia mea e mică. De sigur e albă, dar de unde ajunge 75 batonul? Și că pensia e mică și mai ieftin nu știu care. Și de sigur, e de dorit și poate și alta, dar dacă să facem socoteală, ne ajunge numai pentru pâine și lapte. Pensia care o avem.
neagră.
Că e mai folositoare pentru organism.
De care îmi este. Dar vorba între asta că e roada era bogată, a noi asta, și trebuie și mai ieftină pâine. Tot e sură. Calitatea de dorit mai bună.
Să amintim că în anul 2003, după ce a fost exportată mare parte din recolta de grâu, Moldova s-a confruntat cu o criză a pâinii. După aceasta, guvernul a instituit o rezervă obligatorie de stat de grâu și a interzis exportul liber al cerealelor. În prezent, cerealele pot fi exportate doar prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri, condiție contestată în repetate rânduri de producători. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Importatorii și comercianții de mărfuri la mâna a doua au renunțat la acțiunile de protest planificate pentru următoarele zile, după ce guvernul a anulat propria decizie de a interzice de la 1 septembrie aceste importuri, relatează Valeria Vițu.
Asociația Micului Business, care anunțase convocarea meetingului, și-a rezervat dreptul să reia organizarea acțiunii de protest dacă guvernul va reveni la măsuri de constrângere. Președintele asociației, Eugen Roșcovan.
Această hotărâre de guvern dă dreptate titularilor de patente, vânzătorilor în gro, de mărfuri second hand. Faptul acesta, desigur, pe noi ne bucură. Noi, într-un fel, suntem și recunoscători celor de la guvern că au putut să înțeleagă că este vorba de un impact social foarte mare, că rămân fără lucru peste 15.000 de oameni. În același timp, noi suntem pentru ca să fie anulat amendamentul cu privire la interzicerea realizărilor mărfurilor accizate de către patentarii din Republica Moldova. Situația socială în Republică este destul de gravă. Ea creează mari probleme nu numai micului business, dar și cetățenilor de rând.
Demnitarii din guvern au recunoscut că s-au pripit atunci când au pledat pentru măsuri restrictive, fără să fi ținut cont de efectul social al acestei decizii. Totodată, ei se declară hotărâți să stăvilească businessul obscur în acest domeniu. Ministrul Economiei și Comerțului, Valeriu Lazar, a recunoscut într-o recentă ședință de guvern că problema a fost abordată prea simplist. Valeriu Lazar.
S-a constatat că, de fapt, hotărârea de guvern care reglementează acest domeniu este departe de perfecțiune, este absolut defectuoasă și, în acest sens, am acumulat anumite obiecte care noi le-am găsit absolut fondate. Totodată, acest fenomen, de fapt, s-a transformat într-un business foarte bine structurat, cu toate elementele acestui business, cu impact social manifestat prin faptul că, într-adevăr, există o categorie foarte numeroasă de oameni care utilizează aceste mărfuri. Pentru unii din ei sunt unicele posibile sau accesibile ca preț. Pentru mii de oameni această afacere este o sursă de existență, este un loc de muncă.
Acum o lună, guvernul a dispus sistarea de la 1 septembrie 2005 a importului de haine și încălțăminte la mâna a doua, astfel încât de la 1 martie 2006 urma să fie interzisă și comercializarea acestora. Hotărârea executivului a trezit însă nemulțumirea mai multor vânzători și patroni ai acestora. Ei au amenințat guvernul cu organizarea unor acțiuni de protest în masă. Asociația Micului Business, care a luat partea protestatarilor, a lansat date potrivit cărora din această afacere câștigă salarii peste 15.000 de vânzători, iar de importuri second hand se ocupă 124 de companii. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova, o țară de mâna a doua, este titlul analizei lui Vitalie Ciobanu, care pornește de la disputa dintre guvern și importatorii de mărfuri de second hand. Vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat poziția Europei Libere.
Suflete la second hand este titlul unei cărți a poetului Nikita Danilov de la Iași, binecunoscut și în Moldova, inclusiv pentru funcția de consilier cultural la Ambasada României, pe care a ocupat-o în perioada mandatului de președinte al lui Emil Constantinescu. Sintagma lui Nikita Danilov definește drama unor oameni care și-au pierdut reperele esențiale, care nu mai percep diferența între bine și rău, adevăr și minciună, virtute și viciu. Prin extensie, când spunem o viață de second hand, avem în vedere o existență falsă, contrafăcută, lipsită de valori, proprie unei comunități în criză, cum sunt cele ieșite din război sau care traversează deșertul tranziției spre o lume mai bună. Republica Moldova reprezintă un exemplu ideal pentru acest tip de populație aflată în derivă. Mi-a venit în minte acest roi de sugestii semantice, urmărind conflictul iscat în ultimele zile între comercianții de mărfuri second hand și guvernul de la Chișinău. Episodul are iz de telenovelă politico-economică. Executivul, atins de un puseu de orgoliu, a pus veto pe importul și vânzarea acestor mărfuri, o decizie la prima vedere corectă din punctul de vedere al promovării standardelor calității. Apoi, după trei zile, speriat de consecințele propriei hotărâri, a abrogat-o. Guvernul a arătat în acest episod cât de rupt este de realitățile țării și, pe de altă parte, și-a trădat slaba capacitate de rezistență în fața unor revendicări economice, cu care nu prea a fost deranjat până acum de cetățeni. Aceiași funcționari de stat însă nu se lasă deloc intimidați de revendicările de ordin politic, fie că e vorba de protestele copiilor și părinților față de introducerea în școli a istoriei integrate, apropo, un produs ideologic second-hand, sau de acțiunile stradale ale victimelor deportărilor staliniste, care își cer zadarnic proprietățile confiscate după război. Din comerțul cu mărfuri la mâna a doua se hrănesc mii de vânzători. Alte sute de mii de oameni din Moldova supraviețuiesc datorită acestor produse. Nu poți lipsi mase întregi de cetățeni de singura lor sursă de trai, fără să gândești soluții alternative, fără să deschizi locuri de muncă, fără să sporești veniturile oamenilor. E mult mai simplu să interzici o activitate și să provoci tensiuni sociale decât să propui ceva constructiv. Această atitudine a puterii de la Chișinău a fost foarte exact definită de experții de la prestigioasa publicație britanică The Economist, care observau, într-o analiză de săptămâna trecută, că Partidul Comunist de Guvernământ din Republica Moldova ezită să promoveze reformele în domenii în care ar putea fi lezate interesele de afaceri ale înalților săi demnitari. Așadar, în primul rând, lipsa de voință politică este cauza sărăciei în Moldova, iar sărăcia nu poate fi eradicată prin decizii administrative. O altă cauză derivată de aici este apatia mișcării sindicale. De pildă cea a sindicatelor din învățământ, unde salariile sunt foarte mici și unde după 40 de ani de muncă neîntreruptă, un profesor ridică o pensie de maximum 600 de lei. În anii trecuți, înainte de 1 septembrie, sindicatele din această ramură își manifestau zgomotos revendicările. Anul acesta nu au nimic de obiectat, la fel și țăranii. Moldovenii preferă să plece cu sutele de mii în străinătate, decât să lupte acasă la ei pentru o viață mai bună. Acest tip de evaziune colectivă creează un cerc vicios, pentru că nu ajută la apariția unor premise ale schimbării. Or, felul cum au cedat guvernanții în conflictul cu importatorii de produse second-hand demonstrează că puterea se teme de proteste economice, pentru că ele îi erodează baza electorală. Atunci, de ce tac moldovenii? Într-o societate care consumă masiv produse second-hand, totul este un surogat. Și politica, și economia, și conștiința civică. Dincolo de problema acestei categorii de negustori, pe care puterea a încercat să o rezolve într-un mod atât de miop, să consemnăm încărcătura simbolică a fenomenului. Comerțul second-hand reprezintă deocamdată o fatalitate în Republica Moldova, care rămâne o societate de înlocuitori, o societate de mâna a doua. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Într-o recentă emisiune, Europa Liberă a căutat să afle dacă ar mai fi necesară acum, după 14 ani de independență a Republicii Moldova, o lege a lustrației, care ar interzice accesul în poziții publice esențiale pentru țară foștilor angajați sau colaboratori ai KGB-ului care au făcut poliție politică. Ce s-a întâmplat în alte țări din fostul spațiu sovietic? Lina Grâu.
Martin Smurnies, președintele Organizației Transatlantice din Letonia, susține că, deși legea lustrației a fost adoptată de Parlamentul Leton, chestiunea rămâne în continuare destul de delicată.
Problema noastră este că la începutul anilor 90, o mare parte din dosarele KGB-ului a fost sustrase din arhive și transportate la Moscova, astfel încât a rămas doar o parte din dosare și acum e foarte greu de aflat dacă o persoană a fost sau nu agent KGB. Avem câțiva agenți ai securității sovietice care au fost la putere și toată lumea știe și care nu mai au acces la funcții de stat.
L-am întrebat pe Martin Smurnieks cum a fost argumentată necesitatea aprobării unei legi a lustrației în Letonia.
Am adoptat această lege pentru a evita venirea la conducerea Letoniei a fostei nomenclaturi sovietice, pentru a construi noul nostru sistem prin metode și pe baze democratice, pentru că acești oameni care au servit KGB-ul de cele mai multe ori au fost antidemocratici și i-au represat pe cei care s-au împotrivit puterii sovietice. A fost deci o necesitate politică, dar și una practică, pentru că acești oameni și-au păstrat relațiile în KGB-ul de la Moscova.
Georgia este un alt stat post-sovietic în care au fost făcute mai multe tentative de a promova adoptarea unei legi a lustrației. L-am întrebat pe președintele Partidului Republican din Georgia, Levan Berzenișvile, de ce majoritatea parlamentară a fostului președinte Șevardnadze a respins aceste proiecte.
Proiectul legii lustrației a fost propus de două ori. De fiecare dată l-au avansat persoanele care astăzi sunt la putere. Proiectul nu a ajuns nici măcar să fie examinat în comisii, pentru că majoritatea parlamentară era constituită din persoane fidele președintelui Shevardnadze, lege ce i-ar fi obligat pe mai bine de o jumătate din deputați să-și depună mandatele. Chiar și în actuala componență fidelă președintelui Saakashvili, cred că va fi foarte greu de examinat această lege, care îi vizează direct pe unii parlamentari.
L-am întrebat pe Levan Berdzeneșvili de ce consideră el că este nevoie de adoptarea unei legi a lustrației.
Ca să fim siguri că Georgia este condusă de persoane fidele intereselor Georgiei și nu a unui alt stat. Nu putem avea încredere în persoanele care au fost agenți KGB, agenți GRU sau au deținut funcții de răspundere în fosta URSS și așa mai departe. Aceste persoane nu ar trebui să dețină funcții în alte stat.
L-am mai întrebat pe deputatul Berdzeneșvili cum vede el punerea în aplicare a unei legi a lustrației în condițiile în care în Georgia, la fel ca și în țările Baltice sau Moldova, arhivele KGB-ului au fost evacuate la Moscova.
Da, și la noi se vorbește despre faptul că nu există arhive, dar această lege nu ar trebui să vizeze doar agenții KGB. Aceștia constituie cam un procent din persoanele vizate, așa că lista arhivelor în Georgia sau Moldova nu este argumentul cel mai relevant. Sunt persoane despre care toată lumea știe că au lucrat în funcții de răspundere, în Sovietul Suprem sau în calitate de secretare ai comitetelor raionale. Aceștia nu au plecat nicăieri și chiar își scriu cu mândrie în CV-uri că au fost secretari ai comitetelor raionale sau ai Comsomolului sau au condus presa de partid sau televiziunea. Pe toți ar putea afecta această lege. Depinde doar cât de drastică va fi ea.
Levan Berdzeneșvili este de părere că adoptarea legii lustrației este unul din testele de maturitate a țărilor care vor să se integreze în lumea democratică. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Au fost așadar două exemple din experiența a două țări din spațiul fost sovietic. Georgia, țară ce își declară abia acum dorința de apropiere de spațiul euroatlantic, și Letonia, țară membră a Alianței Nord-Atlantice și Europene. Care este situația în România, țară membră NATO și candidată la Uniunea Europeană, și unde dezbaterile asupra legii lustrației continuă? Dumitru Crudu a stat de vorbă cu istoricul Marius Oprea, fost consilier al președintelui Emil Constantinescu și autorul unor importante cărți despre securitate și despre urmașii ei.
Securitatea era deseori prezentă prin ofițeri care erau cunoscuți la Uniunea Scriitorilor, în special la restaurantul Uniunii Scriitorilor, unde deseori se vorbea destul de liber. Ori securitatea era foarte interesată în a urmări reacțiile scriitorilor față de cotidianul politic, în special după mișcarea Goma. După 1977, practic, Uniunea Scriitorilor a fost puternic infiltrată de ofițeri de securitate, unii cunoscuți, dar și de foarte mulți informatori racolați în rândul scriitorilor. Ceea ce se vede acum în dosarele aflate la CNSAS este că un procent destul de mare de scriitori au colaborat cu securitatea. De altfel, au fost și scandaluri publice legate de acest subiect.
Printre cei care au colaborat au fost și unii scriitori chiar importanți.
Bineînțeles, de pildă mă refer aici la Augustin Buzura, având senzația că ei îi manipulează pe ofițerii de securitate.
Un caz celebru este al lui Ștefan Augustin Doinaș, care și el se gândise că va putea manipula securitatea, urmărindu-l, de exemplu, pe Adrian Păunescu, un personaj negativ în epocă.
S-au întâmplat astfel de accidente nefericite. Unii dintre scriitori și-au imaginat că pot ei manipula securitatea, ori erau prea mici pentru un război atât de mare. Cazul Doinaș este exemplar în acest sens, din nefericire. Aici se pune și problema unor turnătorii de altă natură. Unii dintre scriitori au căutat să-și rezolve diferendele personale pe care le aveau în lumea scriitorilor, ceea ce este, bineînțeles, absolut imoral.
Au mai fost și alte cazuri, a lui Caraion, a lui Marin Preda, probabil că mai sunt și altele despre care încă nu știm. Cum se poate explica faptul că scriitorii totuși au cedat, deși în ieșirile lor publice păreau niște disidenți?
Unii dintre ei, din păcate, căutând să-și asigure în continuare un trai cât de cât îmbelșugat, au apelat și la organele de securitate, sperând că prin a deveni colaborator al securității își vor îmbunătăți condiția, vor putea publica mai multe cărți, vor lua drepturi de autor mai substanțiale.
Ce voiau securiștii de la scriitori?
În primul rând voiau să prevină orice repetare a unei acțiuni de tip Goma. Scriitorii, prin statutul lor, erau și sunt persoane extrem de vizibile în societate. Tocmai de aceea un protest al unui scriitor cunoscut antrena o publicitate extrem de nefavorabilă regimului. Securitatea încerca să prevină orice manifestare ostilă a scriitorilor și tocmai de aceea lumea scriitorilor era extrem de puternic infiltrată.
În Republica Moldova nu se vorbește public despre relația dintre scriitori și securitate.
După dezmembrarea Uniunii Sovietice, nu am văzut în Republica Moldova niciun fel de preocupare pentru deschiderea arhivelor fostei poliții politice. Lucru care, de fapt, spune multe. Nici politicienii din Republica Moldova, dar aminte scriitorii, nu sunt interesați în deschiderea acestor arhive, pentru că foarte mulți dintre protagoniștii vieții publice din Republica Moldova de astăzi au un trecut pe care caută să și-l ascundă.
Comportamentul ambigu al unor reprezentanți ai elitei culturale se poate explica prin faptul că ar fi putut colabora cu securitatea?
Bineînțeles.
Istoricul român Marius Oprea despre securitate și activitatea ei în rândul scriitorilor, răspunzând întrebărilor lui Dumitru Crudu.
Săptămânalul Literatura și Amadarul, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sfărană Material, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ediția de mâine a ziarului Glasul Națiunii inserează un articol intitulat Independența, în care se evocă evenimentele de acum 14 ani care au marcat desprinderea Republicii Moldova de Imperiul Sovietic. Republica Moldova însă și-a declarat independența mult mai târziu decât alte foste republici surori. De ce se întârzia să se facă acest lucru? Este o întrebare la care încearcă să răspundă autorul articolului citat. Editorialul semnat de Vasile Năstase din Glasul Națiunii se intitulează Fantome pseudo-europene. Autorul afirmă că acum, la noi, totul vrea să fie european. Europenismul a depășit parantezele modei și tinde chiar spre mistic. Alte titluri din Glasul Națiunii, Vorbe și fapte, Panaceul prenume Curtea Constituțională, Neravuri, din nou despre pohte cultural-științifico-locative. Principalele teme ale ediției de mâine a publicației Gazeta Orașului, în versiune electronică, vi le prezintă redactorul șef al acesteia, Sergiu Afanasiu.
Problema tarifelor pentru călătorie în microbuze are apărut în vizorul opiniei publice. În seara zilei de astăzi, la primărie s-a întâlnit comitetul de grevă constituit din mai mulți administratori de rute și primarul general interimar Vasile Ursu. Pentru a evita o eventuală criză în domeniul transportului privat de pasageri, administrația publică locală a inițiat negocieri privind sistematizarea activității întreprinderilor de maxi-taxiuri din Chișinău. 60% din toți pasagerii din Chișinău sunt transportați cu microbuze. În același timp, parcul urban de autobuze este finanțat de la buget anual cu 30 milioane lei, regia transport electric beneficiază de circa 90 milioane lei. Transportatorii privați susțin că pentru asemenea bani sunt gata să transporte pasagerii pe grate. Timp de un an, prețul unei călătorii în transportul interurban s-a majorat de două ori. În Chișinău, situația este politizată la maximum, susțin transportatorii. Aceste teme și multe altele le găsiți în versiune electronică a Gazetei Orașului de Mâine.
În Moldova Suverană de Mâine puteți citi un interviu cu Tatiana Gribincea, șefă de direcție la Ministerul Sănătății și Protecției Sociale, despre sistemul de asistență socială și neajunsurile acestuia. Într-un alt material, Moldova Suverană scrie despre noile inițiative sociale din mediul rural, inițiative conectate la planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. La unele întrebări privind pericolul răspândirii gripei aviare, răspunde pentru cititorii aceluiași ziar profesorul universitar zoologul Mina Lozan. Alte titluri din Moldova Suverană de Mâine: Securitatea transnistreană pe lista teroriștilor, internatele, costuri mari și eficiență redusă, Moldova Agroinbank oferă studenților credite pentru studii, automobile performante și sportivi din Republică vor participa la primul raliu național Cupa Independenței 2005. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
La final de ediție, doamnelor și domnilor, reluăm principalele știri pe scurt. Autoritățile moldovene au marcat astăzi ziua eliberării de sub ocupația fascistă, în timp ce organizația ale victimelor regimului comunist au marcat ziua ocupării de către Uniunea Sovietică. Kievul menajează administrația transnistreană, scrie ziarul elvețian Neue Zürcher Zeitung. Rusia rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, declară însărcinatul cu afaceri al Moldovei la Moscova. 60% din cerealele recoltate anul acesta în Moldova nu sunt bune pentru folosirea în industria de panificație. Proprietarii de microbuze cer dublarea tarifelor la călătoria cu maxi-taxi.
Pe plan internațional, Israelul a încheiat cu Egiptul un acord asupra securității frontierelor și soldații egipteni vor controla granița dintre Egipt și fâșia Gaza. Guvernul Republicii Cehe a cerut scuze etnicilor germani care au trăit pe teritoriul Cehiei în timpul celui de-al doilea război mondial și s-au opus nazismului, dar care au fost tratați ca inamici ai statului după război. Cel mai recent bilanț al inundațiilor din România este de 25 de morți și o persoană sunt date dispărute.
Punem punct aici, prezentatorii emisiunii
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Pe mâine!